dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 24 decembrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă ploi slabe și lapoviță. De vorbă cu scriitorii Maria Pielkin și Iulian Ciocan despre tendințele literare din 2018. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața și Crăciun fericit, la microfon Ileana Cerchescu. Poliția de frontieră a spus duminică că 10.000 de cetățeni moldoveni au intrat începând de sâmbătă în Republica Moldova înaintea sărbătorilor de iarnă. Fluxul de persoane a depășit 66.500 de traversări ale graniței în timp de 24 de ore. Inclusiv peste 35.000 pe sensul de intrare în țară, se spune într-un comunicat. Cel mai aglomerat a fost punctul Leușen de la granița cu România, precum și aeroportul internațional Chișinău. Săptămâna trecută, șeful Poliției de Frontieră a anunțat măsuri de fluidizare a traficului în perioada sărbătorilor de iarnă, între 20 decembrie și 20 ianuarie, inclusiv suplimentarea efectivului de polițiști și deschiderea unor benzi suplimentare și benzi pentru vehicule cu copii la punctele de traversare auto. Transnistria este o oază de stabilitate în Europa de Est, mai ales dacă e comparată cu vecinii ei, Republica Moldova și Ucraina, a declarat liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnosevski, într-o conferință de presă săptămâna trecută. Liderul de la Tiraspol a mai spus că în spațiul mediatic internațional există câteva mituri legate de Transnistria. Faptul că aceasta este un rest al Uniunii Sovietice și asocierea ei exclusiv cu conflictul armat din 1992, Krasnosevski susține că aceste percepții sunt total eronate. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a promulgat o lege care cere Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, care depinde de Patriarhia Moscovei, să schimbe denumirea, așa încât această afiliere să fie menționată explicit. Legea nouă survine după crearea pe 15 decembrie a unei biserici ortodoxe ucrainiene autocefală și independentă de Moscova. Președintele american Donald Trump a anunțat duminică numirea lui Patrick Shanahan în funcția de ministru interimar al apărării, după ce joi generalul Jim Mattis și-a anunțat plecarea din această funcție. Patrick Shanahan deținea funcția de adjunct al ministrului apărării.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Potrivit prognozei meteo, astăzi plouă slab în regiunile de centru și de sud, iar în nord precipitațiile slabe sunt sub formă de lapoviță. Valorile termice ale aerului înregistrează minus 1 grad ziua și minus 4 noaptea în nord, vor fi plus 2 grade ziua și 0 grade noaptea în centru și la Chișinău, iar în sud plus 4 ziua și plus 1 grad noaptea.
Interviul emisiunii.
La sfârșit de an 2018, Vasile Botnaru a discutat despre tendințele literare autohtone din acest an cu scriitorii Iulian Ciocan și Maria Pielkin. Puteți asculta în minutele următoare un fragment din discuția lor, împrumutat din emisiunea de duminică punct și de la capăt.
În 2018, literatura din Basarabia, din Republica Moldova, s-a mulat cumva pe tendințele mondiale, s-a integrat. Putem spune că fenomenul literar din Moldova este parte componentă sau are un specific impus de anumite teme, de anumiți autori? Ce spuneți dumneavoastră, doamna Pilche?
Depinde de criteriu. Dacă este vorbim despre un autor anumit care, să zicem, își propune să fie lider de vânzări pe Amazon sau să fie un bestseller pe New York Times sau să intre în categoria, în rubrica cărți la The Guardian, e una. Și cu totul altceva dacă autorul își propune să scrie profesionist, dacă autorul se ia în serios.
Dar un autor din Moldova poate ajunge la piscurile la care vă referiți?
Da. Dacă s-ar include un tăvăluc de marketing foarte serios, nici nu mă îndoiesc, doar că nu-și propune nimeni să facă acest pas și nici nu știu dacă un autor profesionist la asta visează. Pentru că cred că o să ne tot întrebați despre tendințe și mode.
Și reprezentanții acestora?
Probabil, da. Eu, de exemplu, aș vedea o tendință care e deja de vreo 200, dacă nu mai mult, dar mai, mult mai vizibilă în ultimii 200 de ani. Sunt scriitorii elitiști, intelectuali, le zic eu, și scriitorii populari. Da? Și, bine, poate să fie și un middle literature la mijloc, un scriitor care știe să frizeze ambele direcții, dar și aici trebuie să fii foarte talentat. De aceea, cineva vrea să fie citit masiv și plajele citesc masiv Coelho și cineva nu vrea să fie citit masiv, dar să fie citit de frișca societăților, să zicem, dacă este tradus sau în limba în care scrie.
Și în Moldova, ce tiraj este suficient ca să fie accesibil pentru frișcă și pentru...
Eu cred că de la 150 până la 300 de cărți asigură, pentru că suntem o piață mică. Bine, putem să ne gândim și la România, da? Dincolo, pentru că e același cititor de aceeași limbă. Și aici voi extinde până la 500-600. Maximum vă dau 1000 pentru o carte literară.
Și în lume, ca să fii un Harry Potter...
Bine, dar Harry Potter nu ține de prima categorie la care mă refer eu.
Nu prima, dar categorie comercială care se duduie.
Eu cred că de la 1000 în sus.
Iulian Ciocan, ce poți spune despre partea asta a literaturii basarabiene integrată în literatura europeană, cel puțin?
Eu urmăresc, cum să zic, de mai multă vreme evoluția literaturii basarabene, dar într-o vreme o făceam cumva mai profesionist pentru că eram critic literar.
Și mai acid.
Da, de când m-am lăsat de critic, cumva nu mai reușesc să acoper totul, da? Să citesc toate cărțile care apar și ele apar foarte multe. Dar sigur că pot să formulez niște păreri. Părerea mea este că avem un peisaj literar aici în Republica Moldova foarte pestriț și avem tot soiul de autori, de la autori mediocri până la valoroși, foarte populari până la elitiști, de la autori care, cum să spun, nici nu știu dacă fac literatură, dar e un soi de paraliteratură și până la autori foarte, foarte, foarte serioși. Deci,
dar asta nu s-a inventat în Moldova. Același lucru se poate observa peste tot, nu?
Da, bineînțeles. Mai este o problemă din punctul meu de vedere, această sincronizare cu literatura română și europeană despre care se vorbește, eu cred că ea se face, dar cumva foarte greu și pe ea cumva se pune foarte mare preț, adică cumva sincronizarea vine înaintea ridicării de fapt literaturii de aici. Adică mie mi se pare că mult mai important este să ne învățăm a scrie aici și apoi după aia să ne gândim la sincronizare.
Haideți să încercăm, să riscăm, să dăm titluri și nume pentru anul 2018. Ce nume ar fi să reprezinte categoria literaturii bune? Proastă nu dăm. Dar literatură bună, instructivă, care vitaminizează creierul din Basarabia și din lume.
Dacă vreți nume, anul acesta foarte subiectiv, voi da și eu niște nume, în ce ține de poezie, eu am remarcat volumul Călinei Trifan, Arta războiului, un volum de poeme care m-a lăsat, dacă vreți, mută, e despre Afganistan. Și nu m-am gândit că mai este posibil să revii acolo și cu atâta lirism...
Despre Afganistanul din sovietic. Vremea lui Brejnev.
Exact, Afganistanul.
Adică invazia sovieticilor.
Da. O debutantă pe care eu am remarcat-o și pe care mizez este Ioana Isacu, ei confundau librăria cu libertatea. În poezie acestea s-au făcut
remarcate. Ioana Isac, care, apropo, colaborează cu Vali Bogian și Vali Bogian chiar de unăzi mi-a spus că e foarte mulțumit de această transfuzie intelectuală pe care o încearcă el.
Da, dar să știți că am mari așteptări de la Ioana. De exemplu, la al doilea volum eu aștept altceva. Dacă vorbim despre proză, am remarcat un schimb, așa să zic, o manevră pe care a făcut-o Ilan Ciocan. A venit cu un roman, o biografie romanțată, povestea lui Nicolae Gane, care e cu totul altceva decât ceea ce făcea până acum. Și asta m-a intrigat, un roman destul de elegant. dar deja eu cred că el va penetra alte segmente și alte interese de cititor.
Eu nu m-aș mira el să devină scenarist. Este o bucată de pâine pentru un prozator, nu-i așa, Iulian?
Ce vreau să spun și vreau să-i mulțumesc Mariei că a amintit de această carte a mea, este de fapt vorba de o reverență pe care o facem unor înaintași. Și e merită ca noi să ne ocupăm de ce au făcut ei.
Dar de ce anume la el te-ai adresat?
Bine, a fost un proiect Filit 2018, era vorba de 11 autori importanți pentru Iași, despre care trebuiau să scrie 11 autori contemporani. 11 autori de azi, despre 11 autori de ieri. Eu am scris doar una dintre cele 11 cărți, proiectul este mult mai mare și acolo sunt foarte mulți autori, de la Nicolae Ganea, a fost o întâmplare că mi-a nimerit numele ăsta, până la Creangă, Eminescu și Dosoftei, mă întreb cum o fi scris Cristian Fulaș, pentru că el era despre Dosoftei, mie mi se pare foarte complicat să cobor până în secolul 17.
Pentru că e foarte departe.
Pentru că eu, de exemplu, a trebuit să consult o sumedenie de literatură din care a trebuit să extrag detalii despre vestimentație, despre ce mâncau oamenii în perioada aceea, ce reflexe aveau, cum judecau ei. Lucrurile astea nu sunt chiar atât de simple, să reconstituie o epocă. Nici când ești istoric nu este simplu, dar aminte când ești scriitor. Și acum vreau să mai fac încă două precizări, dacă mai permiteți. Temele mari, dragostea, iubirea și așa mai departe, da? Moartea, prietenii, ele n-au dispărut nicăieri. Chiar și atunci când autorul cumva îmbrățișează niște teme aparent marginale și când se apropie de niște personaje care cumva sunt la periferia societății și când își focalizează atenția pe viața lui de zi cu zi, da, rutina acestei vieți, temele mari, ele sunt undeva în dărătul acestor descrieri.
Ați ascultat un fragment difuzat în reluare din emisiunea duminicală Punct și de la capăt, în care Vasile Botnaru a discutat despre tendințele literare autohtone din 2018 cu scriitorii Iulian Ciocan și Maria Pilchen.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Mai întâi și mai întâi, în această atmosferă festivă, să vedem de unde vine cuvântul Crăciun. Crăciunul are o etimologie contestată și contestabilă, existând sub forme practic identice în sârbă, bulgară, desemnând acolo în mod bizar o sărbătoare înainte de solstițiul de vară și sub o formă învechită, există în rusă. Mulți lingviști propun pentru Crăciun neverosimile derivări din slavă. S-a propus ca sursă un zeu al păgânismului slavon, care ar fi avut în sarcină solstițiul de iarnă. Ipoteza sprijinită de lingvistul român Rossetti a derivării din latinescul creatio, creationem, creația, nașterea Domnului, deși pune mici probleme fonetice și teologice, are însă toate șansele de a fi cea justă. Faptul că e vorba de crearea pruncului poate fi întărit de exemplul paralel în spaniol al cuvântului criado, în vremuri recente cu sensul de servitor, dar în trecut cel de copil, precum în portugheză, criança, copil, un participiu al verbului criar, creare. La fel, regional, creatura e un copil, un prunc și în italiană. În sardă, un băiat se spune criadura, iar fată e criadadura. Lucru comic, verbul criare a evoluat în sardă spre sensul de a se oua, a face ouă, ceea ce ne trimite mai degrabă la Paște. Cu totul, una peste alta, am spune că mai toată lumea din vecini a luat din română Crăciunul, ba chiar turcii au luat și termenul de masă. Crăciunul rămâne o sărbătoare creștinească rămasă din evul mediu timpuriu, pe care românii au putut să o transmită vecinilor. Cum se vede, nu am fost așadar întotdeauna la capătul receptor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes, Adnaclasnicii și SoundCloud. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi frumoasă și sărbători fericite! Cite.